whenever needed, we will protect our openness, our industry, and our single market. We are strengthening the tools at our disposal, but also ensuring their effective use.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Evropa čelí vojenským hrozbám ze strany Ruska a kybernetickým útokům a snahám o ovlivňování nejen od putinovského režimu, ale i z Číny a dalších nepřátelských zemí. Vedle těchto nejviditelnějších hrozeb je vystavena také ekonomickým nástrahám, třeba v podobě toxických investic ze zahraničí. Opatření, jak se jim bránit, teď projednávají europoslanci a ukazuje se přitom, jak funguje izolace některých frakcí 3/4 roku po ustanovení nového Evropského parlamentu. Uplatňuje se stále takzvaný sanitární kordon proti patriotům pro Evropu, nebo se díky počtu svých hlasů stávají žádanou nevěstou pro prosazování návrhů? A jaké vztahy mají frakce na pravici Evropského parlamentu? O tom a mnohem dalším budou tyto bruselské chlebíčky. Hezký den, tady je Filip Nerad a tyto chlebíčky budou speciální svým pojetím. Budou mít víc hostů, i když teď momentálně sedím ve studiu Českého rozhlasu jen s jedním, a tím je europoslanec hnutí STAN a člen frakce evropských lidovců Jan Farský. Vítejte v našem podcastu, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Aby náhodou ale někdo neřekl, že dáváme prostor jen jednomu zástupci jedné vládní strany nebo frakce, tak v průběhu našeho povídání dojde i na vyjádření dalších europoslanců z jiných stran a skupin, kterých se dnešní téma týkají a mají k ním co říct. Takže vás můžu ujistit, že dneska budeme názorově pestří. Ale teď už pojďme k dnešním tématům. Naši pravidelní posluchači si vzpomenou, že zhruba před měsícem jsem v úplném závěru chlebíčku zmínil, že náš dnešní host Jan Farský na výboru pro průmysl prosadil svou verzi stanoviska k revizi screeningu zahraničních investic proti zpravodajce z Patriotů. To tehdy vyvolalo reakce na X-ku, tak jsem si řekl, že se na toto téma a zejména na to současné fungování mezi frakcemi v europarlamentu podíváme blíž. Tak se tady na to pojďme podívat. Pane europoslanče, o jak moc velkém nebezpečí pro evropské státy mluvíme v tom případě těch nepřátelských zahraničních investic v porovnání s těmi hrozbami vojenskými nebo v tom online světě, které jsem zmiňoval v úvodu?
Tak já vidím, že bezpečnost Evropy, ale kterýhokoliv státu ve světě je v podstatě ohrožena třemi možnostmi. Buď to tam můžete najet konvenčním způsobem, a to znamená tanky nebo zbraněmi, a ten stát nějakým způsobem zkusit porobit, dobít, nebo ho můžete dobývat informacemi, že natolik ovlivníte veřejné mínění, až se vám podaří zvolit do čela sobě nakloněného politika a ten vám ten stát tak trochu odevzdá. No a nebo si můžete ho koupit. Koupit si ho skrze nějaké klíčové podniky, klíčovou infrastrukturu a ovládat vlastně ten stát skrze finance.
A to jsou ty toxické investice. Takže byste řekl, že to je rovnocenné, tyto hrozby? Není některá z nich třeba větší než jiná?
Tak oni jsou všechny hrozby, které nějakým způsobem ovlivňují nebo omezují suverenitu. A když se podíváme na Evropskou unii, složenou ze 27 států, ale kde je zároveň jednomyslnost a právo veta, tak vám stačí získat v uvozovkách koupit si jeden z těchto států a hned paralyzujete celou Evropskou unii. Takže nebezpečí je to velké. Ono to není tak viditelné, jako není jsou viditelné šíření dezinformací, šíření lží, není tolik vidět jako tank v ulici, ale to, že ten stát ztrácí svoji suverenitu, že občané ztrácejí svobodu, ten výsledek je nakonec dost podobný.
Kde se tyto finanční hrozby dějí teď v Evropské unii? Je to něco, co třeba bylo u nás v éře Miloše Zemana, to nakupování Čínou strategických podniků nebo podniků vůbec, nebo to, co se třeba děje v Maďarsku, kdy Čína má přístup k výrazným investicím v této zemi a podobně. To je ten typ hrozeb, o kterých tady mluvíme.
Ono se to posouvá v čase. Nějakou dobu to bylo tak, že cokoliv je levnějšího, to je to nejlepší. Takže jsme nakupovali z jakýkoliv části světa a brali to, že když jsme dostali dobrou cenu, tak je to nejlepší řešení pro nás. Ale to není jenom evropský přístup, ten, že říká bacha, je to i o bezpečnosti a toho, aby nás někdo neovládl skrz investice. To je přístupy Spojených států, kde je to daleko přísnější. A tam třeba před více jak 10 lety Huawei vstoupil do soutěže o to, že pokryje datově telefonem celý Spojený státy, ale byl vyloučen, přestože dal jakože nejlepší nabídku, pokud bychom ji hodnotili jen přes cenu. A to riziko je samozřejmě i v Evropě. Teď dám modelový příklad, který nenastane, protože je to státem vlastněný podnik, ale kdyby někdo přišel k tomu, že potřebujeme naplnit státní rozpočet, třeba to ještě opentlil tím, že potřebujeme investovat do bezpečnosti a máme na to tím, že prodáme ČES a někdo si koupil ČES, který by nám chtěl skrz to zatopit do budoucna, ovládnout nás, tak je to hrozně jednoduchý. Vypnete elektriku, omezíte její distribuci a to už jsme se dočetli v knížce od Mňačka, jak chutná moc, jak rychle lidé bez elektřiny ustoupí ze svých prvních požadavků a jak se podvolí. Takže to je extrémní příklad, který věřím tomu, že vůbec nemůže nastat a že nenastane, ale kdybychom umožnili třeba ovládnout cizí mocností Čína, Rusko, jmenujme, ať to má i tvář, tak ovládnout třeba ČES, tak ztrácíme svobodu i suverenitu jako stát.
Víme, v jakém objemu peněz se tohle děje, nebo o jak moc velkém balíku se tady bavíme?
My to v tuto chvíli nevíme a i proto se upravuje to nařízení. Ono už je od roku 2019, my jsme ho v České republice přijali v roce 2021 zákon o prověřování zahraničních investic, ale v tom současném návrhu jednak není povinnost státu prověřovat, takže kterýkoliv ze států může posloužit jako ten vstup toho trojského koně do evropského prostoru. A zároveň je to tak, že ty státy, který provádějí ten screening, to prověřování, nejsou povinni informovat kohokoliv, takže se může stát, že když neprorazí jedním státem, tak stoupí do toho evropského prostoru jiným státem. A to je to, co změní toto nařízení. A to je něco, co jsme ale projednávali třeba i s Ministerstvem průmyslu a obchodu, což je v České republice ten orgán, který má na starosti prověřování zahraničních investic. Mimochodem jsou to jenom 3 lidé, není to žádný velký úřad, působí velice efektivně a ten český přístup a fungování je vzorové pro celou Evropu, což se moc neví, ale ono to je oblast, o které se moc nemluví, protože mnohdy je to tak, že firmy, které zakopnou v tomto prověřování, tak v tichosti vycouvají z toho vstupu do prostoru, protože by je to poškodilo a zkusí to někde jinde. To nové nařízení znamená, že když v jednom státu zakopnou, tak už budou ostatní státy vědět o tom, že tohle je riziková investice, rizikový investor a je potřeba být hodně na pozoru, jestli se pustí nebo nepustí dál.
Přesně tak. To nařízení platí už v celkem 21 členských státech, včetně České republiky. A teď to, co vy projednáváte, tu revizi FDI, tak toto má dostat více pod kontrolu Evropské komise. To je to zlepšení, ta centralizace a to, že to má být povinné pro všechny, to je to, kam má ta úprava směřovat.
To je skutečně ta úprava tímto směrem, aby to nebylo tak, že dobrovolně státy prověřují zahraniční investice. Právě protože ta toxická investice například v Maďarsku ohrožuje zájmy i České republiky. A to právě v této směrnici, nebo v tomto nařízení, pardon, je dáno dopředu, že je potřeba si hlídat to, že skrz jeden stát v Evropské unii se ovlivňují i ostatní státy v Evropské unii. Takže je to v zájmu i ostatních států. Aby se ušetřilo té energie, která s tím je spojená a skutečně se chytali ty velké ryby a nehonili jsme se po těch malých rybách, po těch čmrdlatech, tak je to zavedeno tak, že se informují, že tu informaci dají komisi, že toto byla firma nebo společnost, investoři, kteří sem chtěli vstoupit. Je u nich problém. Naši zpravodajci to vyhodnotili jako rizikovou investici, která aby ohrozila zájmy, v tomto případě Česka, a tuto informaci už pak získají ostatní. Takže se zrychluje ten postup. Protože to, co je podstatný, to nemá omezit zahraniční investice. To má omezit ty zahraniční investice, které se jenom tváří jako zahraniční investice, ale ve skutečnosti mají ten bezpečnostní zájem na vstupu do Evropy a ten, který je proti zájmům Evropy. To jsou ty toxické investice, které nemají Evropě pomoci ani těm investorům pomoci k financím, ale mají pomoci k moci těch jiných států, aby ovládali evropské státy a skrz ně celou Evropskou unii.
Jak jsem říkal, tak vy jste na výboru ITRE prosadil oponentské stanovisko s dalšími, řekněme, mainstreamovými frakcemi proti zpravodajce toho návrhu, která byla z frakce Patriotů. Ten její návrh, ten původní, podpořili konzervativci a reformisté, mimo jiné také europoslanec za tuto frakci a za ODS Ondřej Krutílek, kterého jsem se na dálku do Štrasburku zeptal na jeho postoj k tomuto návrhu a proč podporoval ten Patriotů.
No tak jsou v tom dvě věci. Jedna obsahová a druhá, řekněme, formální, procesní. Co se týče toho obsahu, tak nám víc vyhovovalo to, s čím přišla zpravodajka, protože do značné míry zachovávala ten návrh komise ve smyslu, tady jsou nějaké minimální standardy, Vy jako členské státy si k tomu můžete přidat ještě další standardy a další požadavky a zároveň i na vás jako na členských státech bude to finální rozhodnutí o screeningu zahraničních investic. Takže to je ten věcný rozměr, který nám vlastně více konvenoval ze strany zpravodajky. No a co se týče toho procesního, tak my jsme ctili jako ECR to, že na koordinátore ve výboru ITRE byli patrioti přizváni k tomu, aby byli těmi zpravodaji toho textu. A mně přišlo poněkud jako pokrytecké ze strany ostatních frakcí, že nechtěli s zpravodajkou z Patriotu spolupracovat, ačkoliv měli tu možnost jí nebo obecně Patriotům ten file nedat. Ta možnost tady byla, na koordinátorech prostě mohli bidovat tak dlouho, dokud by Patrioti jako nevykrváceli na těch bodech, podle kterých se to přiděluje. TPP má hrozně moc, ale jim se nechtělo. Takže na jednu stranu, jako říkají, patrioti jsou fuj, na druhou stranu neříkají to B, že měli možnost prostě patrioty zastavit hned na samotném začátku a tím zpravodajem ve výboru ITRE mohl být někdo jiný. Takže nám přišlo férové ctít ta pravidla, že když už někdo je zpravodajem, tak spolupracovat s tímhle zpravodajem, ať už je z kterékoliv frakce.
Tak, zpátky do Prahy, do studia. A zeptám se našeho hosta Jana Farského, co on na to, zejména na to ctění dohody, kdo bude zpravodajem a že jim klidně mohla být právě jeho frakce EPP, která měla na to dost síly, tedy bodů, pomocí kterých se získává to zpravodajcování jednotlivých návrhů, aby ho mohla získat.
No, já myslím, že nemá to být tak, že funguje nějaký sanitární kordon ve smyslu personálním. On má fungovat ve smyslu obsahovým. Tam, kde jdeme do extrému, tak skutečně většina v Evropském parlamentu rozhoduje a má to mít ten většinový názor. A to se stalo přesně v tomto případě. Patrioti si řekli o tento file s tím, že zpravodajka byla hlavní od Patriotu a začala to projednávat. Ale ona první návrh, který dala, bylo vlastně, že to úplně znehodnotila. Ona tam navrtala tolik děr do toho návrhu, že by byl v podstatě k ničemu. Nesmírně by byrokraticky zatížil státy, ale i biznis, ale vlastně by vůbec nedosáhl toho, co od začátku je shoda státu, že dosáhnout má. Proto jsem oslovil ty, který vím, že jsou názorově jsme si blízcí, takže ta jakási ta jádrová koalice Evropského parlamentu a plus Greens. A bavili jsme se o tom, jestli náhodou jako nemáme my shodu na nějakým návrhu. No a my jsme ji našli. Našli jsme ji velice rychle a to jsem pak oznámil té zpravodajce za Patrioty, že ta většina je jinde než u jejího návrhu a byl přijat dvoutřetinovou většinou potom ten můj návrh, který jsem dal dohromady s ostatními v ITRE. Když by šla k většině patriotka a netlačila svoji verzi, která byla vlastně úplně v opaku k tomu, co byla shoda členských států a co přišlo z komise, tak klidně mohla tu práci dodělat, ale ona ji vedla vlastně do slepý uličky, že by možná připravovala něco x dalších schůzí a na konci by nebyl žádný výsledek a proto já v Evropském parlamentu nejsem, abych předstíral činnost a na konci byl zklamán z toho, že jsme nic neudělali.
Ondřej Krutílek zároveň soudí, že k dostatečnému ochránění těch unijních států, kromě takových opatření, jako je to FDI, je zapotřebí také dobře fungující evropský trh a silná evropská ekonomika.
Krom tady těchto v zásadě jako ochranných opatření je důležité pracovat primárně na tom, abychom byli silnější a silnější budeme, když budeme rozvíjet a kultivovat to, na čem je celá evropská integrace založena, a to je náš vnitřní trh, na který jsme prostě posledních 30 let úplně kašlali. Neustále jsme se jim chlubili, že ho máme, ale když se podíváte potom jako do střev toho celého, tak zjistíte, že to vlastně ne úplně dobře funguje. Ať už se podíváte na volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu, tak na každé z těch položek najdete nějaké problematické body. A teď jako jde to někdy, to jde za samotnou Evropskou unii, jako nebo institucemi Evropské unie, někdy to jde za samotnými členskými státy, to já nepopírám, ale jenom chci říct, že vlastně pokud máme být silní, tak musíme vycházet z toho, co už jsme vybudovali, čeho jsme dosáhli, na tom následně stavět. A to si myslím, že je jako vlastně nakonec ta největší, nejlepší obrana vůči jakýmkoliv zásahu zvnější.
Opět zpátky do studia Českého rozhlasu v Praze za Janem Farským. S tím byste souhlasil? Nebo jsou zapotřebí podle vás ještě i jiná opatření, jak tomu ohrožení skrze finanční toky zabránit?
No, já u tohoto návrhu přemýšlím, čím by mohl oslabit evropskou ekonomiku. On ji jako naopak posiluje, protože on ji drží v té férové rovině. On investice skutečně posuzuje podle jejich kvality investice a ne podle té skryté podstaty v tom narušení bezpečnosti, protože to je narušení trhu, když nějaký stát ne s investičním záměrem nebo nějaká společnost, ale se zájmem ovládnout to území nebo vstoupit do toho mocensky, tak to deformuje trh. Když někdo není jen investorem, ale je i někým, kdo chce ovládat, to pak zdeformuje a ty investice samozřejmě mají úplně jinou hodnotu. A nemusí z toho být žádná obava, že by nám někdo diktoval, kdo může a nemůže v České republice investovat. Je to na nás, je to na našem posouzení a my jenom informujeme komisi, že jsme nějaký screening udělali. Když by se ale stalo, že třeba Maďarsko, kdo na své území bude muset zavést teda systém toho screeningu nebo prověřování zahraničních investic, právě proto, že to ovlivňuje i bezpečnost České republiky. A kdyby ji nedělali, tak my můžeme upozornit Maďarsko podle toho návrhu, že v tomhle případě u téhle firmy by to stálo za to jí prověřit. Když to Maďarsko odmítne, tak je to, že můžeme se obrátit na komisi a komise je může upozornit, jestli to fakt stojí za to nebo ne. A když Maďarsko do poslední chvíle bude trvat na tom, že to tak nemusí být, tak my v tomhle předpise, a já vím, že to má vždycky nějaký hranice vyjednávání, v tom nemáme tu sílu, že bychom Maďarsku zakázali cokoliv. Ale bude Maďarsko minimálně ve dvou úrovních upozorněno, že to, co dělá, není nejspíše v zájmu Evropské unie a celého společenství. A že by mělo výrazně prověřit a doplnit, proč trvá na tom, že tahle investice zrovna je tou výhodnou. Takže nakonečný rozhodnutí je na tom Maďarsku. Proč to není možné, aby to přišlo na ostatní státy? Samozřejmě státy mezi sebou konkurují o zahraniční investice a ve chvíli, kdyby jsme dali přílišnou pravomoc ostatních států nebo komise rozhodovat nad investicemi do jednotlivých států, tak to může se stát určitým konkurenčním nástrojem mezi státy, kdo bude získávat jakou zahraniční investici. Proto to finální rozhodnutí musí být na těch národních suverénních státech, přestože to způsobuje částečný riziko v tom, že pak pronikne nějaká toxická investice do těch států. Ale to je přesně to balancování a vyvažování mezi tím společenstvím Evropské unie a suverenitou jednotlivých států.
A je to tedy dostatečný nástroj, když jsem se ptal, jestli je potřeba třeba ještě něco jiného, když vlastně nemá úplné na to, jak ten stát nakonec donutit, aby tu příslušnou investici prověřil a případně nepustil toho rizikového investora na své území a tím pádem na území Evropské unie.
No, varianta by byla, že by tou konečnou instancí byla Evropská komise a to jsme nikdo nechtěli. Prostě je to záležitost suverénních států, oni mají svoje rozpočty, oni mají svoji ekonomiku a nemá za ně rozhodovat Evropská komise. To, že ve chvíli, kdy je to bezpečnostní problém, tak má právo poukázat, myslím, že je v pořádku. Ale do té fáze toho, že bychom tuto pravomoc přenesli na Evropskou komisi, ani tomu já nejsem blízký a to jsem hodně nakloněn hlubší a hlubší spolupráci Evropské unie, protože si myslím, že je to výhodnější a výhodné pro Českou republiku.
Říká Jan Farský, který zůstává hostem těchto bruselských chlebíčků.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Už tady zaznělo to kouzelné slůvko, cordon sanitaire, sám jste ho zmínil. To je něco, co se vyhlásilo a k čemu se ten politický mainstream v Evropském parlamentu přihlásil na začátku při ustanovování nového Evropského parlamentu, při obsazování těch vrcholných funkcí. V mezidobí jsme ale viděli, že se objevovala při prosazování některých návrhů ta takzvaná venezuelská koalice, EPP, ECR a patrioti, tedy lidovci, konzervativci a právě národovci, když je tak překřtíme. ECR se spojuje s patrioty ve snahách změnit klimatická a jiná zelená opatření v rámci Green Dealu. Jsou tedy patrioti ještě izolovaní? Funguje ještě ten cordon sanitaire?
Tak ono od začátku kolem toho bylo více hluku, než reálně podle mě to dávalo smysl, ale ono aspoň z mého pohledu, a ty debaty tam byly, vždycky bylo o obsahu a o ne o tom, kdo předkládá. I v tomhle případě toho screeningu zahraničních investic, kdyby zpravodajka patriotů hledala většinový konsenzus, tak myslím, že nebyl problém, že by to dotáhla jako zpravodajka, že by prošel její návrh. Ale když se o to ani nesnaží, tak pak prostě obsahem vznikne ten kordon sanitér. Ono na začátku ten původní, kdy se řeklo, že tady nějaká hranice, za kterou nejdeme, to bylo o reprezentaci. Nikdo neříkal, že nemají pracovat a nemají předkládat návrhy a dělat alternativní většiny a přílohy. To nebyl nikdy problém. Problém byl ten, aby nereprezentovali Evropský parlament a nevydávali se za svoje názory, za názory většiny. A to je, myslím, pochopitelný, protože když je nějaká většina postavená v Evropském parlamentu, která dala svoji důvěru Evropské komisi, tak aby za ní mluvil někdo, kdo je proti té Evropské komisi a je proti té většině a vystupoval vlastně za Evropský parlament, ale nevystupoval za většinu, tak by to bylo dost matoucí.
Jak to tedy máte vy, myslím tím Evropské lidovce, frakce EPP, se spoluprací s konzervativci a s patrioty? Liší se nějak ten váš přístup k nim, nebo je to opravdu o tom obsahu?
Tak primárně je to určitě o obsahu, ale určitě jsou i, řeknu, jako takové opatrnostní orbity v tom Evropském parlamentu. Když něco přijde od koalice návrh, ať už to bude Renew, SND nebo EPP, tak tušíte, že to je blízko té oblasti, kterou směřujete. Pak bych řekl, že jsou ECR a Greens, kteří jsou jako o kousek, ale spolupracuje se s nimi, řekl bych, docela běžně a i jejich návrhy nemáte jakoby předpojatost při jejich rozhodování. A pak stoupá opatrnost tím, jak to jde do toho extrému. A v tom extrému už jsou patrioti, už jsou tam nezařazení, jsou tam komunisté nebo levc. To už je extrém, kde vždycky jakoby to světýlko bacha, co zatím je, zasvítí víc.
Zároveň EPP tvoří tu funkční koalici se socialisty a Renew, tedy s liberály, někdy právě podporovanou i zelenými u některých těch návrhů. Tyto další frakce ale mají velmi silné výhrady, ať už vůči konzervativcům, tak vůči patriotům. V těch minulých měsících si kladly nějaké podmínky, že se s nimi vlastně nesmí spolupracovat a podobně. Jak se vám daří vyvažovat toto, když pro své návrhy potřebujete zároveň jak ty, řekněme, středolevicové frakce, tak spolupracujete i s těmi frakcemi, které jsou napravo. Jak se to daří vyvažovat?
No, ona ta koalice je taková jako taková dýchající, taková jako někdy je větší, někdy je menší, někdy je víc jádrová, někdy se posune doprava, někdy doleva. Ale to je přirozený asi v každém parlamentu. To, co je jiný oproti třeba českému parlamentu, že ten evropský je, tam bych řekl, že většina těch poslanců prošla už předtím nějakou politickou funkcí, takže a není to tak vyhrocený. Takže víte, že když jednou uzavřete kompromis, tak je to cesta k dalšímu kompromisu, kde vy zas budete potřebovat nějakým způsobem nechat si vyhovět nebo vyhovět. Takže ty dohody tam fungují. Ale samozřejmě čím víc jdete do těch extrémů, tím méně těch kompromisů se uzavírá, tím víc je to ve výkřicích na sociálních sítích a spíše tou populistickou notou, než to, že by za vámi měla být práce. Protože když jste v těch extrémech, tak vlastně vám nic nehrozí, protože vy reálně pracujete pro ten mediální výstup, ne pro ten obsah, který můžete stvořit. A to, že se takhle pohybují ty koalice, ano, někdy se stane, že se jakoby v rámci toho jednání zařeknou, že třeba Greens, příklad, nebudou se podílet na ničem, v čem by se pohybovali patrioti. Dokonce někdy i ECR jako řeknou, že to je pro ně už moc. A třeba zpátky k tomu screeningu, tam to vedlo k tomu, že když říkají, přijměte návrhy tady patrioté, který to měli na starosti, přijměte návrhy naše plus ECR, tak víme, že už bychom do té koalice těžko dostávali SND a už vůbec bychom tam nejspíš nedostali Renew. Takže by nás to ve finálním rozhodování, pokud bychom chtěli vůbec něco dojít k závěru nebo skončili v té slepé uličce, kam to podle mě směřovalo, nutilo vlastně jako podřídit se v tu chvíli tomu, co nám nadiktují patrioti a ECR, protože bychom jinak nebyli schopni dát většinu. Takže jako z té slepé uličky, do které nás znali, jako tohle to byl uhybný manévr, jak si udržet tu koalici. A to ale je úplně standardní politika, jenom v Čechách někdy je taková jako vyhrocená, že je to hrozně na krev. Takhle ale prostě musíme jednat a my hledáme většinový zájem občanů Evropské unie a ten pak musíte hledat jako s většinou i v tom Evropském parlamentu.
Na ten sanitární kordon proti patriotům pro Evropu a jak se jim daří v jeho stínu pracovat a prosazovat své návrhy. návrhy. V Evropském parlamentu jsem se opět na dálku do Štrasburku zeptal jednoho z nich, europoslance za hnutí ANO Jaroslava Bžocha.
No to asi bude výbor od výboru a delegace od delegace, nicméně ten posun lze vidět, že dostáváme zprávy, lze vidět i to, že někteří kolegové, například CPP a ECR, tak to už bylo i předtím, s námi více komunikují a chtějí i naše návrhy, chtějí znát i naše názory, protože v některých pozicích samozřejmě mají i tu většinu křehkou, protože ty rozdíly mezi například EPP a SND prostě jsou a do toho mají třetího Renew. Takže ta komunikace probíhá. Já osobně jsem byl zpravodajem v Libe zprávy, respektive toho, aby byla platná dohoda mezi Eurojustem a Bosnou a Hercegovinou. A ta zpráva mi na výboru minulý týden prošla 65 hlasy z 68, kdy se zdrželi 3 CSN, takže ukazuje to něco, že ten posun tam opravdu je a že ten kordon sanitér, tak jak byl velmi tvrdě dán na začátku, tak ne úplně už ho dnes platí.
Jak se obecně stavíte ke spolupráci s ostatními frakcemi? Evropský parlament jako takový se posunul doprava, jak EPP, tak ECR jsou viditelně pravicovější, když to takhle řekněme. Jak vy se stavíte ke spolupráci s nimi, protože s ECR to na řadě výborů probíhá, už i EPP na některých věcech s Patrioty také spolupracovalo, tak jakým způsobem tohle to máte, vyloženě jste otevření všem, nebo jsou někde nějaké hranice, přes které vy jako frakce nejdete? Takže jak vy to máte směrem k těm ostatním frakcím?
Já si myslím, a jde to vidět i na tom, když máme schůzi nebo meeting naší skupiny, že my se snažíme k tomu přistoupit pragmaticky. Ono to jde vidět i u hlasování na plénu, když se hlasují různé rezoluce, tak tam, kde my vidíme ten smysl a jsou to rozumné návrhy, na kterých se shodneme, tak je podporujeme a spolupracujeme a tam, kde prostě vidíme, že to nejde tím směrem, jakým si představujeme, tak tam nespolupracujeme, ale nemáme to vyhraněné nějak. Já si dokonce myslím, že jsme schopni potvrdit nebo podpořit i některé návrhy, například Renew Europe, když ten návrh souzní s tím, co si my představujeme. Takže my to nemáme vyhraněné. Já si myslím, že tady u nás převládá více ten pragmatismus, než to, že bychom něco vyloženě zamítli. Na druhou stranu asi je těžko představitelné, že se budeme shodovat například s frakcí zelených, že tam by těch průsečíků bylo nějak hodně, tam asi těžko budeme hledat, ale kdyby přišli s něčím rozumným a s nějakým návrhem, který by my bychom podpořili, tak to uděláme nezávisle na tom, jaká je to frakce. Myslím, že tady u nás převládá tenhle pragmatismus.
Když se teda zeptám jakoby obecně, ten kordon sanitér, což bylo něco slavnostně vyhlášeného nebo proklamovaného na začátku ustavení tohoto Evropského parlamentu, cítíte se být nějak izolováni nebo cítíte, že to má stále na vás nějaký dopad, v něčem to omezuje tu práci frakce vás jako europoslanců v Evropském parlamentu, nebo je to jenom o tom, že nejste zastoupení v těch vrcholných funkcích?
Asi to případ od případu, nicméně pro mě to je dnes to, že nejsme zastoupení v těch vrcholných funkcích, což proběhlo všechno na začátku a dnes mi to přijde, že nás to v práci nebo mě osobně například v práci ve výborech, kde jsem já, nijak neomezuje, kolegové se mnou normálně komunikují a mluví a jak jsem říkal v začátku, i ty názory si vyměňujeme, takže já si myslím, že tím, kam se posouvá celá Evropská unie, nebo Evropská unie, tak se více snaží politici napříč tím spektrem být více pragmatičtí. Jsou pak samozřejmě frakce jako zelení, kteří s námi asi spolupracovat nikdy nebudou. Víme o tom, co si napsali interní dokumenty Renew a socialisti, jak mají s námi jednat a jak má ten kordon sanitér být přísný. Nicméně to se také úplně nedržuje a je to místy až absurdní. Takže teď jsem přesvědčen o tom, že nás to nějak neomezuje. Může v některých případech znamenat, že když máme zpravodaje, že se nakonec většina rozhodne jinak a zpravodaje obejít, ale to prostě tak je. Ty názory jsou odlišné a patří to i k demokracii, ale že by nás to nějak omezovalo, dnes asi ne.
A ještě názor Ondřeje Krutílka.
Pokud chceme dělat nějaké rozumné změny, se kterými jsme šli i do voleb, tak musíme být pragmatičtí a musíme ty změny prosazovat s těmi poslanci, kteří za nimi stojí. Jinak řečeno, pokud se budeme schopni bavit konstruktivně o konkrétních změnách ve vzdálené politice, nebo chcete-li Green Dealu, a pokud patrioti budou v pohodě s tím, že budou hlasovat pro naše návrhy, tak nám vlastně jejich hlasy nesmrdí, když to řeknu takhle. Protože jsou relativně silnou frakcí a pokud chcete někdo v Evropském parlamentu prohlasovat, tak hold, jako ty počty se vám hodí. Tím netvrdím, jako aby z toho nevyplynulo to, že Krutílek je tady jako největší přítel patriotů. Takhle to prostě nestojí. Jo? Jenom znovu opakuju, dívám se na to pragmaticky a i s ohledem na to, co se děje třeba v Radě Evropské unie, respektive v jednotlivých členských státech, kde opět dochází k posunu doprava. A podívejte se na Nizozemsko, podívejte se na Rakousko, podívejte se na Německo. To jsou všechno země západní Evropy, ke kterým vlastně my vzhlížíme neustále, myslím tím jako k západní Evropě jako takové, nebo vždycky jsme vzhlíželi a říkali jsme, to je ten návrat do Evropy, když budeme vstupovat do Evropské unie. A teď vlastně se tam i tam se ta situace mění. A tím chci jenom říct, že vlastně to, že my budeme spolupracovat s některými skupinami v Evropském parlamentu, tak neznamená, že se i my posouváme nějak daleko do nějakých jako extrémních pozic, ale spíše, že reflektujeme otázky, které pálí evropskou veřejnost nebo veřejnost v jednotlivých členských státech a chceme vlastně doručit ta řešení, o kterých my jsme hovořili už před volbami a hovoříme o nich i nadále. Takže to je náš jako celkový pohled na věc a znovu opakuju, netvrdím, že se s patrioty jsme schopni zhodnout úplně na všem, když se podíváte já nevím, na hlasování třeba o podpoře Ukrajiny, tak vidíte, že tam se jako radikálně lišíme a jsme úplně na jiné straně spektra. Ale to se týče zrovna jako těch Green Dealových záležitostí, tak tam vidím nějaké styčné body. A pakliže to budou patrioti, kteří budou souhlasit s našimi řešeními, které jsou podle mého soudu pragmatická, uměřená, oddiskutovaná i s biznesem, tak já nemám problém s tím, když se k nám připojí.
A zase zpátky do Prahy. Jak Jaroslav Bžoch, tak Ondřej Krutílek mluvili o tom, že ta spolupráce funguje převážně na principu pragmatismu. Je to tak? A nějaké ideologické smýšlení už tam nehraje roli, pane Farský?
Já mám tu zkušenost z toho, kde jsem zatím byl u těch jednání a bylo to o obsahu, bylo to o ideologii, bylo to o tom, kdo přinese ten návrh, není to první podstatný. Jo, někdy zasvítí to červené světýlko, bacha, přinesli to komunisti, tak pojďme to radši na to být opatrnější, než kdyby to přinesli někdo z koaliční strany. Ale není to automaticky tak, že přinesli to komunisti, hodíme to do koše. Vlastně vždycky je to podrobeno nějaký úvaze, nějakému nápadu. Ale většina Evropským parlamentu je prostě v rukou v tuhle chvíli lidovců, SND a Renew. A ta nakonec rozhoduje. A nikdy to není jenom o jednom z těch uskupení a zároveň těch vlivů jednotlivých států. Takže pro někoho, třeba i kvůli tomu, že zrovna mají nějaký volby těsně před sebou, jako vylučuje to možnost spolupracovat nebo podpořit návrh někoho z těch extremistů. Takže pak se to, ale to je standardní postup v parlamentech, no prostě ten návrh nakonec velice podobný nebo možná i stejný předloží někdo jiný, kdo v tu chvíli je přijatelnější, když ten návrh dává smysl nebo se připraví taky ty komplexní pozměňovací návrhy, většinový amendment jako příloha, kterou nebo návrh pozměňovací, kterým to měníte. Těch cest je hodně. Ale jestli to nazvat pragmatismem, není to tak, že by byli úplně bezmocní, ale zároveň jako jejich moc je výrazně omezena tím, kam se zařadili. Takhle je to, vždycky už je tam to červený světlo bacha, kdo ví, co za tím stojí, pojďme to hodně prověřit a zároveň nám to můžou někteří z těch členů koalice říct, OK, ale my s nima jako nemůžeme v tuhle chvíli spolupracovat, nemůžeme s nimi fungovat. Takže to, že se postavili jako na tu druhou kolej, bylo jejich rozhodnutí podle mě špatný, je proti zájmům České republiky, ale prostě takhle to v politice je.
Když jsme u těch červených světel, má ta spolupráce na pravici europarlamentu nějaké hranice nebo červené linie, přes které vy prostě nejdete?
Určitě by byly, jenom já si teď žádnou nevybavím,
kterou
bych mohl definovat.
Mě napadá třeba jako Ukrajina, kdy když se hlasuje o nějakých těch rezolucích, tak pak většinou dochází k velmi tvrdým výměnám na sociálních sítích i mezi vámi. Tady ten přístup k Ukrajině, k Rusku, to je něco, kde se za žádných okolností třeba neshodnete.
No, až přijmou náš názor, tak se shodneme, ale já doufám, že nikdy nebudeme nuceni přijímat jejich názor, protože to, co třeba se stalo posledně při hlasování o rezoluci o trvající podpoře Ukrajiny, kdy oni hlasují proti, kdy tu Ukrajinu jako oslabují tímhle způsobem, a to bohužel jako patrioti. Tam se ukazuje jako ta stranickost, že oni prostě jak jeden muž, jak jedna žena, a jsem vyrovnaný, tak prostě hlasují úplně stejně. A ty rezoluce, které mají vyjádřit podporu Ukrajině, ano, to neznamená, že tam najde o to víc tanku, ale prostě je to důležitý, že stojíme na straně Ukrajiny, zvláště když jako ztrácí podporu od Trumpa ze Spojených států. A oni prostě řeknou, ne, prostě ať to takhle zůstane. Já to pak úplně jako nechápu, zvláště říkají, ukončeme tu válku na Ukrajině tím, že přestaneme podporovat Ukrajinu. To je jejich jako zjednodušený návrh. Tím, že tam posíláme zbraně, jenom prodlužujeme válku. No tak jako co říkají? Tak kapitulujte Ukrajino, odevzdejte se Rusku, už jste to měli udělat dávno, ušetřili byste hromadu lidských životů. To je něco úplně strašného, a jestli mluvíme o nějaký červený linii, tak tohle je rudej příkop, jako přes který prostě v žádným případě jako nemůžeme jít, a to je něco, co já bych třeba jako nezvládl, protože na to znám historii, myslím, dostatečně, že prostě ustupovat agresorovi, to je jenom vybuzení další agrese toho agresora. Ne, že by řekl, já už mám dost a mně už to stačí a já už teď jako tady spokojeně dožiju a můj stát už nikdy nebude chtít nic víc. Naopak, jako to vždycky fungovalo, takže to byl jen pobídka k dalšímu kroku. Právě proto, jak jste správně připomněl, je, že ukazuje to jejich jako hodnotový nastavení a tu jejich orientaci světovou, třeba to hlasování kolem Ukrajiny a kolem Ruska.
A na to jsem se zeptal na dálku i Jaroslava Bžocha.
Ty rezoluce, já si myslím, že to jsou jedny z nejméně důležitých hlasování, nicméně nejvíce složitých. Například hlasování o Ukrajině včera. Já si myslím, a teď nedokážu z hlavy říci, musel bych se podívat, kolik hlasování v té jednotné rezoluci bylo. Myslím, že jich bylo takových 40 minimálně. A jedná se o to, že my během toho hlasování celé té rezoluce hlasujeme i o částech textů jako takových, hlasujeme o pozměňujících návrzích, které někdy ty texty mění, někdy přidávají odstavce, někdy ubírají odstavce, a těch hlasování je opravdu hodně. A pokud bychom rozklíčovali ta hlasování jednotlivá, takové ty, tady se to nazývá roukovoty, které opravdu pak můžete dohledat, tak kdo hlasuje, tak například pro všechny proklamace, které odsuzují Rusko za jeho agresi, které opravdu vyzývají k podpoře Ukrajiny, tak většina hlasuje pro. Na druhou stranu, pokud do té rezoluce dáváte čistě politické věci, která ani nesouvisí s podporou Ukrajiny, jako to, že jako Evropa budeme pořád odsuzovat postupy Donalda Trumpa, což vůbec nereflektuje vlastně situaci, která je dnes a včera byla jiná, tak je to prostě špatně a nakonec se prostě rozhodneme, že radši se zdržíme toho hlasování, což tady v kontextu hlasování v Evropském parlamentu znamená, že snížíte kvorum. Není to jako Česká sněmovna, že když se zdržíte, tak vlastně dáváte ne, prostě to jednoduše. Tak tady to tak nefunguje, takže vlastně tu rezoluci necháte většinou jednoduše prohlasovat. Ale jde o to, že mít ten postoj, že něco je říci, podporujeme Ukrajinu, Rusko je agresor, a druhé je, pokud do rezoluce dáváme prostě politické věci, kdy se snažíme odsoudit jakýkoliv jiný stát, který s námi úplně nesouzní, to si myslím, že je špatně a nepomáhá to té situaci. A to byl pro mě například důvod, proč se zdržet.
Reakce zpátky ve studiu Jana Farského na tento názor, proč patrioté nehlasují pro tyto rezoluce na podporu Ukrajiny? Asi je na tom něco?
Asi už jsem v politice moc dlouho, abych tohle zažil mockrát, že když prostě se vám do něčeho nejde, tak hledáte důvod, proč to nejde. To je pak přeci otázka priorit. Žádný z návrhů, pro který hlasujete, není do posledního slova podle toho, jak vy si přejete. Protože jich tam je dalších 719 europoslanců se svými názory, se svými možnými změnami, x frakcí, který zase k tomu přistupují jinak. Žádný návrh není takový, jaký by ho do posledního písmene napsal já. Ale musím se podívat na priority. A jestli pro mě je důležitější, že je tam nějaká zmínka, a pořád je to rezoluce, to není, že bychom tím...
Když nemá žádnou právní vymahatelnost nebo validitu.
Tak tím, že bychom tím jako ukončili setrvání Maďarska v Evropské unii, nebo něco takového, ale jestli tam zakritizujeme Maďarsko za to, že jejich přístup k sankcím a k jednotě Evropy je dost pofidérní a je to pro mě důležitější, než stát na straně Ukrajiny, no tak to si musí zhodnotit každý z těch, co hlasuje, jaký má priority. A jestli pro někoho je důležitější to, že tam je věta, která se nelíbí Maďarsku, abych pětistránkovou, šestistránkovou rezoluci, která jasně definuje, kdo je agresorem na Ukrajině a že je potřeba Ukrajině v našem vlastním evropském zájmu pomáhat, tak kvůli tomu schodí, tak je to jeho svědomí, který se k tomu vyjadřuje v tu chvíli.
Říká host dnešních bruselských chlebíčků, kterým byl tady v pražském studiu Jan Farský z Hnutí STAN a z frakce evropských lidovců, kterému děkuju za účast tady.
Já moc děkuji za pozvání.
A na dálku děkuji i Jaroslavu Bžochovi z Hnutí ANO a frakce Patriotů pro Evropu a Ondřeji Krutílkovi z ODS a frakce evropských konzervativců a reformistů, kteří se k nám připojili ze Štrasburku. Díky všem.
A na závěr ještě naskok do Bruselu za dalším aktuálním děním v Unii. Minulý týden se lídři členských států sešli na pravidelném březnovém summitu. Závěry k Ukrajině a její podpoře opět nepodpořilo Maďarsko, a tak se znovu ocitli jen jako příloha výsledného textu. Začíná se tak pomalu stávat tradicí, že v přístupu k Ukrajině se Unie mění v 26, která se nehodlá zdržovat maďarskými vety a obchází je společnými prohlášeními bez Budapešti. Druhou poraženou ze summitu je šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ta zase u lídrů narazila se svým plánem na 40-miliardovou vojenskou pomoc Ukrajině a nepohnula s nimi ani, když slevila na 5 miliard eur na nejnutnější munici pro Kyjev. Podle zákulisních informací si pro svou iniciativu nedokázala dojednat podporu klíčových hráčů a největších zemí. Po nedávném výbuchu její cesty do Spojených států, kde s ní zrušil schůzku americký ministr zahraničí Rubio, je to tak další diplomatický nezdar bývalé estonské premiérky na nejvyšší úrovni. Obrana zaměstnávala v těchto dnech také další evropské instituce. Komise minulý týden představila dlouho očekávanou Bílou knihu o budoucnosti evropské obrany. Vyjma identifikování hlavních oblastí, na jejichž rozvoj a financování by se měly členské státy zaměřit, a umožnění výhodných půjček až 150 miliard eur skrz nástroj SAFE na společné zbrojní nákupy, komise státům hlavně beztrestně dovolí se na obranné výdaje zadlužit víc, než umožňují současná pravidla Paktu stability a růstu. Evropská investiční banka zase rozšířila okruh obranných projektů, které bude svolná financovat. Doposud to umožňovala jen u produktů dvojího užití, jako jsou například drony. Nově do toho budou spadat i radary, vrtulníky nebo stavby kasáren. Půjčky na výrobu zbraní a munice ale dál EIB nepřipouští. V tomto týdnu nás čeká také další schůzka lídrů koalice ochotných podílet se na budoucí mírové misi na Ukrajině. Ve čtvrtek ji v Paříži bude opět hostit prezident Macron. A na úplný konec ještě personální okénko, které se v posledních chlebíčcích už také pomalu stává pravidlem. V posledních dnech jsme svědky politického exodu bývalých českých europoslanců. Z ODS se rozloučil její dlouholetý zástupce v Evropském parlamentu a někdejší šéf strany evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil, který se po konci mandátu věnoval především kritice všeho a všech na sociálních sítích, kolegů ve své straně nevyjímaje. Jestli někam zamíří a kam, zatím neprozradil. Netají se ale tím, že má názorově blízko k motoristům. To bývalý europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa oznámil přestup do eurofederalistické strany Volt, jejíž partnerská sdružení mají v současném Evropském parlamentu 5 zástupců z Německa a Nizozemska. Po nedávném odchodu ministra zahraničí Jana Lipavského a jeho ohlášeném nasazení na kandidátku Spolu je to tak další přesun v Evropě známého českého Piráta do konkurenčního politického tábora. A to už je opravdu všechno z těchto bruselských chlebíčků. Další pro vás budou nachystané zase za týden na obvyklých adresách. Na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v pondělí po 11. na Českém rozhlase Plus. Poslouchejte nás dál a nebojte se nás doporučit svým kamarádům a známým, nebo nás sdílet na sociálních sítích. U některého z příštích dílů se naslyšenou zase těší Filip Nerad.